16-та міжнародная выстава «Кірмаш книги Беларуси», якая днями проходила у Менску, як завсёды, собрала до себе шмат зацікаўленых сучасной літаратурай, аматараў добрай книги и невыпадковых ведаў. Который год у выставе прымае удзел беларускае каталіцкае выдавецтва «Про Крісто», якое завсёды радуе вернікаў, навукоўцаў новымі запатрабаванымі выданнямі. Так, сёлета у межах выставы адбылася прэзентацыя першага перакладу на беларускую мову дакументаў другога Ватыканскага сабору. Праводзіў прэзентацыю і адказваў на пытанні сабраных мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэош Кандрусевіч. На пачатку прэзентацыі яго эксцэленцыя падкрэсліў значнасць выкананай працы і падзякаваў усім супрацоўнікам секцыі па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў, якую ён узначальвае сам пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Пераклад дакументаў другога Ватыканскага сабору – гэта значны ўклад каталіцкай царквы ў нацыянальную культуру, сказаў арцыбіскуп. Пераклад патрэбны святарам, законнікам і законніцам, семінарыстам і кожнаму, хто вывучае другі Ватыканскі сабор. Пераклад уяўляе сабой 648 старонак дэкларацыі, канстытуцыі і дэкрэтаў, прысвечаных розным галінам жыцця і дзейнасці сусветнай каталіцкай царквы, прынятых на другім Ватыканскім саборы. Экземпляры дакументаў другога Ватыканскага сабору будуць падараваны Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь, абласным раённым бібліятэкам, а таксама Беларускай праваслаўнай царкве.